Všechny zdravím, vy, kdo jste přišli, vy, kdo jste tady poprvé nebo po dlouhé době, ahoj, ahoj. Zdravím všechny blízké a vzdálené přes kamery. Petr, jak už jsem říkal, slouží v Brně dneska, takže proto jsem tady já a jenom se s vámi chci domluvit. Vy víte, že nejsem úplně zvyklý kázat a že mi to občas nejde, tak potřebuju, abyste na mě byli hodní dneska. To znamená, abyste se na mě občas usmáli, abyste, když řeknu nějaký vtip, tak abyste se pokusili zasmát a podobně. Tak pokud se mi podaří rozlejt vodu třeba, tak vznikne příležitost k odpuštění, tak vás prosím, abyste ji využili a odpustili mi a tak dále. Takže, obzvlášť pro ty v první řadě, ano. Takže tak. Minule jsem tady mluvil o motoru radosti a vy jste měli jediný úkol. Zapamatovat si z mého kázání názvy zatáčky číslo 9 a 10 na Red Bull Ringu, kde se jezdí Formule 1. Takže, kdo si to pamatuje? Dobře, tak znova. Zatáčka číslo 9 se jmenuje Rind a zatáčka číslo 10 se jmenuje Red Bull Mobile. Jo? Tak. Pojďme se podívat do 1. Timotea 6.12. Tady je napsáno, bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž se přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Vy víte, a není třeba vám to připomínat, že v našich životech probíhá každodenní boj. Je to boj o to, kým ten den budeme. Začíná to ráno, když vstaneme, tak máme na vybranou. Kým dneska budu? Budu tím, kým mám být, nebo tím, kam mě budou vláčit okolnosti a podobně? Že někdy okolnosti si nemůžeme vybrat, to je jasný. Ale každý den máme na vybranou, každý den se můžeme rozhodnout, kým dneska budeme. A protože tím, kdo jsme dneska, neurčujeme jenom dnešek, ale taky zítřek. Protože to víte, ten princip znáte, že když dneska něco vytvoříme, něco zasejeme do našeho života nebo prostě do životu lidí kolem nás, tak to nezačne třeba růst ten den. Ale začne to růst až další den. Prostě tím, co děláme dneska, tím připravujeme budoucnost pro zítřek. Že dneska svýma činama, svýma rozhodnutíma, svýma modlitbama, tak budujeme platformu, ze který budeme startovat druhý den. Rozumíte mi, doufám. V tom verši bojuj, ten dobrý boj víry, je přímá výzva k aktivitě. Tam není napsáno, počkej si, až to bude vybojováno, nebo trpělivě čekej a tak dále, ale je tam výzva, bojuj. Ty bojuj. Ne, nečekej, až to někdo udělá za tebe. Až přijdou ty dva Japonci, co občas dělají nepořádek po domácnostech. Ono se to a ono samo. Že? Nevím, jestli vás navštěvovali v dětství. K nám chodili. Když se něco nepovedlo a někdo se ptal, táta se ptal, kdo to udělal, tak se na to dalo odpověď. To, ono se to rozbilo. Ono samo. Takže nečekejme, až ono se to a ono samo za nás vybojují. Naše boje. Protože je to na nás. A my jako Češi jsme mírumilovný holubičí národ a nebojujeme moc rádi. Máme k tomu spoustu důvodů, ať už historický nebo povahový, nebo si můžeme připadat bezvýznamní třeba, že my jsme malý národ, my jsme malí Češi, takže na nás a na tom, co děláme, vlastně jakoby moc nezáleží. A nemá to žádný vliv. Nebo se můžeme cítit vysílený. a snažíme se jenom přežít. Takže nemáme na to, aby jsme bojovali. Jenomže bez boje, to půjde jenom těžko přežít. Pokud jsi ve válce, a teď mluvíme o duchovní válce, tak tam jde taky o přežití. A pokud se snažíš jenom přežít, takže nemáš sílu bojovat, tak bez boje to přežití je těžší než s tím bojem. Nebo jsme zklamaní, protože zase někdo nahoře o nás rozhodne a prodá nás někam a tak dále. Nebo jsme pohodáři a říkáme si, však ono to nějak dopadne, to prostě nebude tak horký, zase někdo to zařídí, nějak prostě ten boj pomine a tak dále. Nebo se můžeme cítit zastrašený. Co když to bude nepohodlný? Co když to bude nepříjemný, ten boj? Nebo býváme rozdělení a spíš bojujeme proti sobě. Místo toho, aby jsme se zaměřili na skutečný cíl, tak si spleteme cíl, spleteme si záměr, začneme bojovat mezi sebou. A tak dále, a tak dále. O tom by se dalo mluvit dál a dál, protože všichni víme, jaký jsme. Ale nedá se nic dělat, ať už jsme mírumilovní nebo nejsme, tak bojovat musíme. Bible říká, bojuj. Bez boje totiž není vítězství. My totiž čekáme, že přijde nějaký vítězství, ale to nepřichází bez boje. A teď si řekneš, ale jak to? My přece máme vítězství už dávno vybojovaný Kristovou obětí, tak jaký pak řeči o boji? Než to vypnete, vy, co se díváte, a přepnete někam jinam, tak počkejte ještě chvilku. Tenhle verš, který jsem citoval, to znamená bojuj ten dobrý boj víry, je napsaný v Novém zákoně, to znamená po Kristově vzkříšení. Po tom, co na kříži vykonal tu oběť a po tom, co vstal z mrtvých. A přesto o boji mluví. To znamená, boj nebo zápas je legitimní záležitostí i pro naší dobu. Je tam napsáno, že máme bojovat dobrý boj. A to je skvělý, nebo se to dá přeložit jako dobrý zápas. To už vypadá jakoby líp. Znáte to, když je hokej nebo nějaký jiný zápas, třeba řecko-římský nebo judo nebo prostě něco, tak můžou být dva druhy zápasu. Zápas, na který se nedá koukat, protože není dobrý, a zápas, který je dobrý. A Bible nás vyzývá k tomu, aby jsme bojovali dobrý boj, aby tvůj zápas, aby se na něj dalo dívat, aby byl dobrý, aby to byla skvělá, a teď nechci použít slovo hra, protože to není hra, ale aby to byl dobrý zápas, aby to byl dobrý mač, že to sice bude bitva. Jo, znáte to, když se hraje s Kanadou, tak je to bitva. Ale dá se na to koukat. Když se hraje s Německem, ve vší úctě, pozdravuji všechny Němce, tak je to bitva, ale moc se koukat na to nedá. Bible říká, že ty máš bojovat dobrý boj. Máš k tomu všechny předpoklady, protože nebojuješ sám. Stejně jako ten hokejový tým, tam nebojuje jenom brankář, ale bojují všichni. Tak ty máš všechny předpoklady k tomu, aby si bojoval dobrý boj. A ten boj je bojovaný v různých oblastech našeho života. Proto se o tom mluví takhle dlouho, protože těch oblastí je spousta, nedá se to shrnout v jednom kázání, ani já to neshrnu v jednom kázání. Ale jedním z těch bojů, kterýho se to týká, je boj o naši svobodu. Boj o tvoji osobní svobodu. Boj o moji osobní svobodu. Jenomže si možná řekneš, ale Ježíš nás přece osvobodil. Tak jaký pak řeči o boji o svobodu? Jenomže ten boj existuje a bojujeme ho každý den. Protože na naší svobodu si totiž brousí zuby kde kdo. A když se řekne svoboda, tak to může být poměrně široký pojem, takový jakoby trošku abstraktní, komplikovaný termín, protože každý o ní může mít různý představy. Že když jenom se na chvilku zastavíte a řeknete si svoboda, jak si představuji svobodu, tak kdybychom to vzali prostě odleva doprava, odpředu dozadu, tak každý řekne nějaký svůj názor. A každý bude možná trošku jiný. Ale jenom si zkuste představit, jakoby, co si představíte jakoby pod pojmem svoboda. Nebo teď nemyslím jako o nějaká obecná svoboda, ale svoboda, co se týká vás osobně. Jo, protože můžeme si představit svobodu národa, já nevím co všechno, ale vaší osobní, jako to, co je svoboda pro vás. Že někdo si může říct třeba, nemyslím si, že někdo z vás, jo, ale někdo někde úplně jinde, pro někoho třeba svoboda není důležitá, nebo není to jakoby priorita, protože si řekne, tak kvůli svobodě chleba levnější nebude, takže co? Pro někoho to může být jakoby vyprázdněný pojem. Protože si řekne, nikdo vlastně ve skutečnosti není svobodný, všichni jsme nějakým způsobem někde zavázaný, takže to nemá význam řešit. Pro někoho třeba si řekne, svoboda je nepopiratelná součást mýho života. Protože já jsem svobodný a nezávislý jedinec. A potom se třeba začne oblíkat a mluvit tak, aby co nejlíp zapadnul do nějaký party stejně nezávislých lidí. Jsme nedávno byli na pouti, teda ne, že bychom šli jsme se podívat, že nám se líbí, jak to mají v noci rozsvícený a tak. Tak u nás na náplavce byla pouť, tak jsme tam šli. A jenom jsme tam stáli, prostě už byla tma, stáli jsme tam, koukali jsme na všechny ty světla, jak se tam točí, jak lidi ječejí na všech těch atrakcích a tak. A teď vlastně na tu náplavku vedou takové jako schody nahoru směrem k nám. A po těch schodech jakoby vyšla prostě mladá holka, měla mikinu, takový kalhoty, jakoby kapsáče rozšířený dolů. A já jsem si říkal, hele, 90ky se vracej, už prostě lidi jako nosejí tady ty věci, to je dobrý. A za ní vyšla druhá, která měla na sobě skoro stejnou mikinu a skoro stejný kalhoty. Jsem si říkal, no jasně. A pak vyšla třetí, čtvrtá, pátá a šestá. A prostě všechny šli někam dál. Já jsem si říkal, přemýšlel jsem nad tím, jestli chtějí být jakoby originální, anebo jestli tvoří jako kmen, anebo jestli jsou to šesterčata, maminka jim koupila. Jako, jo? Jenom někdy, jakoby, jo, že někdy mluvíme o nezávislosti, ale sami prostě jakoby směřujeme k tomu, aby jsme jako působili jako závislí na tom. A my potřebujeme jeden druhýho, to je jasný, potřebujeme mít pocit, že patříme do nějakého kmene. To je logický, obzvlášť jakoby v tom věku. Ale jenom jakoby tolik k nezávislosti. Jo. Nebo někdo může říct, svoboda je součást mýho života, do který mi nikdo nesmí mluvit. Jako svobodný si můžu dělat, co chci. Jenomže dobře, když na to přistoupíme, tak můžou si teda ostatní lidi dělat taky, co chtějí? No jasně, OK. A můžou si ostatní lidi dělat, co chtějí taky ve tvým životě? Aha. Nebo pro někoho to může být jenom vzdálený abstraktní sen a může říkat, kéž by to tak byla pravda. A nebo někdo prostě po té svobodě touží a snaží se jí co nejvíc jakoby vyzápasit. A my o ní dneska budeme trošku mluvit. Nejdřív bych chtěl trošku jakoby vymezit pojmy, protože budu používat některé pojmy, které by mohly být špatně vysvětlené, tak jenom nebo nepochopený, tak jenom mám trošku vymezím pojmy. Budu používat slova jako v Kristu. Když se řekne v Kristu, tak tím myslím toho, kdo uvěřil a vyznává, že Ježíš nesl na kříži jeho, jako toho člověka nebo moje, viny a byl za ně potrestaný, to znamená, že zemřel. A tím z toho člověka, jakože země, sňal tu vinu. A tím se stává ten člověk, jakože já nebo vy, nevinný. A Ježíš pak vstal z mrtvých a tím tomu člověku, jakože mě nebo vám, dal nový život, který ten člověk, jakože já nebo ten člověk, už žije. Jo? Doufám, že jste mě pochopili, že to je v Kristu. Když řeknu mimo Krista, tak tím myslím někoho, kdo v Kristovu osobní oběť nevěří nebo ji nepřijal, i kdyby říkal, že je věřící. Nebo i kdyby věřil v Boha. Budu mluvit trošku o nepříteli. Nepřítelem nemyslím žádného člověka, ale myslím tím duchovní entitu, nebo ďábla, chcete-li, která se snaží vyvolávat zmatky, rozkoly, převracet významy, krást, zabíjet a ničit. Takový ten mezičlánek, kdy vy něco řeknete a někdo jiný slyší něco jiného. Znáte to, když dochází k konfliktu. Tak prostě tak vy řeknete a ten, pak je tam mezi tím takový ten převracecí článek a ten člověk slyší nesnáším tě. A vy řeknete já jsem nechtěl a ten člověk slyší, je to všechno tvoje vina. Takový ten a pak reaguje ne na to, co říká ten člověk jedna, ale na to, co říká ten mezičlánek. Jo, tak ten mezičlánek, myslím. Mluvíme o boji a ten boj není, tím bojem není myšlený fyzický boj pomocí tak ubohýho kalibru, jako jsou pěsti, nebo meče, nebo zbraně, jakýkoliv lidský. Ale myslíme tím boj na duševní a duchovní úrovni, který probíhá pomocí multidimenzionálních kanónů, kterým se říká Boží slovo, modlitba, vyznávání Božího slova, změna smýšlení, pokání. To jsou zbraně, které zasahují do různých dimenzí. Zase, když tady vezmete šíp a vystřelíte z luku, tak můžete se střelit, já nevím, jablko, nikdy to doma neskoušejte, jablko z hlavy svého spolužáka nebo něco takového. Ale to je všechno. Pokud chcete vystřelit multidimenzionální šíp, tak musíte použít jiný kalibr, musíte použít duchovní zbraně, kterými jste vybaveni. Máte obrovskou moc ve svých rukou. Zasahovat z viditelného světa do neviditelného světa, který není o nic slabší. Naopak, spíš má poměrně silný vliv. Takže mluvím o boji multidimenzionálními zbraněmi. Tak. Pojďme se podívat do Žalmu 68, verš 7. Osamělým dává Bůh rodinu. Vězně vyvádí na svobodu. Spurní však obývají pustinu. Tohle napsal David, takže se to i rýmuje. Je to vlastně písňový text. Ale tady vidíme Boží postoj ke svobodě. První věc je moc hezká, že Bůh naplňuje tvoje potřeby. To znamená, když jsi osamělej, Bible říká, že Bůh ti dává rodinu. Bůh ti dává lidi kolem tebe, který jsou s tebou. A tady je napsáno, vězně vyvádí na svobodu. To je úžasná Boží vlastnost. On se nesnaží na lidi naložit nějakýho a spoutat je ještě víc, než byli. Nějakým způsobem si je zaháčkovat nebo prostě přivázat někam. Ale tady je napsáno, že vězně vyvádí na svobodu. To je jeho postoj. Bůh ti chce dát svobodu. Už nemusíš mít pochybnosti, můžu vlastně být svobodný jako křesťan nebo ne. Bůh ti chce dát svobodu. Ale nejenom, že chce, on to taky dělá. Pojďme se podívat do Lukáše 4, verš 16 až 19. Tady je napsáno. Kdybych mluvil moc rychle, tak si to pak puste na YouTube a zpomalte si, to jde. Tak. Lukáš 4, 16 až 19. Když přišel do Nazaretu, jakože Ježíš, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno. Duch Hospodinův nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým, prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. To je úžasný. V Kristu dostáváš tohle všechno. Není to jenom boží touha. Bůh už proto udělal všechno, co se dalo. V Kristu dostáváš propuštění ze zajetí. Je odstraněná duchovní slepota. Už pro tebe ta duchovní dimenze není neskutečná, neviditelná, vzdálená a tak dále. Už vidíš. Už vidíš. Už vidíš různý vlivy, který se snaží vstupovat do tvýho života. Teď nemyslím, že byste měli třeba nějaké vidění nebo něco, někdo to má takhle, ale teď myslím, že rozlišíš. Že dokážeš rozlišit, co je dobře a co ne. Dokážeš rozlišit, co je hřích a co ne. Dokážeš rozlišit, co je past a co ne. Dokážeš vnímat Boží přítomnost, dokážeš vnímat Boží blízkost. Dokážeš vnímat to, co pro tebe má, co pro tebe připravil, co chce dělat ve tvém životě a co chce dělat skrze tvůj život. Tyhle smysly se samozřejmě, Bible říká, dají vycvičit, ale ta duchovní slepota, to, že nerozumíš písmům, to, že když čteš Bibli, tak si říkáš, o čem to vlastně je, tak to je odstraněný. Je to pryč. Už jsem to říkal, já jsem to zažil, když jsem se obrátil. Těsně předtím, než jsem řekl Ježíši, ty jsi můj pán, tak jsem četl Bibli, nerozuměl jsem ničemu. Slyšel jsem kázání výborného kazatele, nerozuměl jsem ničemu. Pak jsem poklekl, modlil jsem se, protože mě k tomu vyzvali, usvědčili mě, že jsem hříšník, já jsem si to uvědomoval a chtěl jsem, aby mě Ježíš zachránil. A poté, co jsem to řekl, tak jak jsem vám už vyprávěl, jak jsem čekal, že se rozsvítí světla, budou zvonit zvony a tak dále, nic toho se nestalo, tak jsem se trochu bál, jestli jakoby, to funguje. Jenomže pak jsem šel na kázání hned potom. Já jsem rozuměl. Najednou to bylo otevřené. Najednou jsem slyšel toho kazatele a říkal jsem jí, jak tohle ví, proč mluví do mýho života, proč mluví o mně, proč celé to kázání je vlastně o mém životě. A pak jsem šel domů a otevřel jsem Bibli, který jsem do té doby nerozuměl. A viděl jsem, nebo četl jsem tam, jak Ježíš mluví a ty věci mi najednou začaly docházet. Ne proto, že jsem se za tu dobu nějak vzdělal, vylepšil a tak dále, ale protože ty klapky, ty slepoty byly pryč. To je to, co Ježíš dělá, to je to, co dělá ve tvým životě. A tady je napsáno, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým, prohlédnutí slepým a propustit soužené na svobodu. Nejenom to vyhlásit, ale udělat to. Ne jednou, ne snad, ale teď. Protože Ježíš ve verši 21 ve stejné kapitole říká, začal jim vysvětlovat, dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli. To písmo se už naplnilo. To písmo se už naplnilo. Mimochodem, když se podíváte na ten verš dál, tam je moc pěkný místo, to zkusím najít, já to nemám poznamenáno, ale to je moc pěkný místo. Jo, verš 22, ten začátek. Všichni mu přikyvovali. Tohle mají kazatelé rádi. Když se jim třeba něco povede a něco řeknou, tak když jakoby kýváte hlavama, tak je to jakoby dobrý. To je jen jako taková vsuvka, kdybyste chtěli svému kazateli udělat radost. Tak, Ale vracíme se zpátky. To písmo už se naplnilo. Už je to skutečnost. Dveře žaláře jsou otevřeny. No to jako někdy zní jako fráze, protože my to používáme často, ale skutečně dveře žaláře už jsou otevřeny. V Kristu jsi svobodný. Ale ta svoboda je v Kristu, ne mimo Krista. Jo, vracíme se zpátky k tím termínům. Pokud jsi v Kristu, jsi svobodný. Pokud nejsi v Kristu, tak nejsi svobodný. Tak jsi pořád ještě v tom žaláři. I když jsou dveře otevřeny. Je to podobné, jako když chceš jít do Prahy, přijdeš na nádraží, tak to, co musíš udělat, je vstoupit dveřma do toho autobusu, který tam jede. Jinak se tam nedá jet, jo, pokud pomineme všechny ostatní druhy dopravy. Nemůžeš jenom postávat na nádraží celý dopoledne. Někdo tam přijde z tvých známých, tam stojíš. Oni říkají, co děláš? Jedu do Prahy. Pokud se to vezme geofyzikálně, pohyb kontinentálních desek a tak dále, tak možná ano. I když předpokládám, že Praha putuje s tebou zase, jako by někam dál. Ale pokud chceš někam jet, musíš nastoupit do toho prostředku a prostě jet. Stejně tak ta svoboda, pokud jsou dveře žaláře otevřený, tak ty musíš vyjít ven. Ne v něm sedět a přemýšlet, jaký by to bylo hezký, kdyby se jelo do Prahy. Pokud nejsi v Kristu, i když říkáš, že jsi věřící, tak se můžeš snažit, jak chceš, ale svobodný nejsi. Pokud jsi v Kristu, tak už jsi z vězení venku. Už jsi svobodný. Teď ale nastává ten boj. Protože ve chvíli, kdy vylezeš z toho vězení, tak nastává právě ta bojová situace. Boj o to, aby jsi to neuvědomoval, že jsi svobodný. To znamená, aby jsi nežil jako svobodný. Nebo aby se z té svobody začal bát a raději zase utekl zpátky do vězení. Vemte si izraelský národ, když vycházel z Egypta, tak při prvních potížích, nebo možná až při druhých, nevím, tak začali říkat, hele, nebylo to lepší, když jsme byli otroci? Měli jsme sice spoustu práce, ale měli jsme svý jistý. Protože svoboda v tomhle tom je jakoby nepříjemná, protože tam jsme svobodní. Nebo je tam boj o to, aby si svoji svobodu začal zneužívat a zaplet se do nějakého nového jeha. Tentokrát už dobrovolně. Nebo je tam boj o to, aby si svoji svobodu považoval za otroctví a otroctví za svobodu a snažil se jí zbavit. A tak dále, a tak dále. Těch bojů je tam spoustu, sami je znáte ze svého života. Pojďme se podívat do Jana 8, 31 až 32. Jsme zhruba v 68% kázání, jenom abyste věděli. Znáte to takový ty lišty, co jakoby se... Já je mám hrozně rád, tak jakoby ukazují procenta, takže možná bychom je mohli pouštět tady na tom na obrazovkách. Jan 8, 31-32. Židům, Ježíš tady říká, Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Je tady boj o to, jak tě odříznout od pravdy, od slova. Je tady boj o to, jak ti zamezit přístup k poznání pravdy, protože tady říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ne, že někdy zaslechnete nebo tak, ale že ji poznáte. Znamená, že to chce nějaký úsilí. Je tady boj, který ti má zamezit přístup k poznání pravdy. A nahradit ho buď něčím úplně jiným, anebo jenom vybranýma místama, které nejsou zas tak nebezpečný, pokud jsou vytržený z kontextu. Ale když máš slovo, tak ho ber jako celek, že to ti dá kompletní obrázek. Poznaná pravda o Bohu, o tobě a tak dále ti přináší svobodu, respektive pomůže ti v ní žít, protože ty už jí máš, tu svobodu, ale poznaná pravda ti pomůže v té svobodě žít. Slovo má totiž obrovský vliv. Obzvlášť, pokud se nezastavíš jenom u jeho studia, ale začneš ho taky žít, začneš ho používat. Pojďme se podívat na jeden radikální verš. Jakub, vlastně jich několik, Jakub 1, 22 až 25, a tady to místo občas říkám, tak ho řeknu znova. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle. Ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. To slovo, který čteš, tak funguje jako zrcadlo. Ty totiž čteš písmo a vidíš svůj skutečný stav. Někdy tě usvědčuje a tak dále, ale to teď pomineme. Ale vidíš, kdo jsi v Kristu. Že jsi svobodná bytost. Že máš multidimenzionální kanóny sebou. Že prostě, že seš boží superhrdina v tomhle tom slova smyslu. Že seš boží rodina. Že patříš do jeho crew, abyste mi rozuměli. Že prostě do jeho bandy, do jeho party, prostě do jeho rodiny. Že seš jeho, že tě vybavil vším, co máš, že nosíš jeho dres, že jeho vítězství je tvoje vítězství, že už nejsi součástí nebo nepatříš tomuhle světu, že jsi tady jako velvyslanec a tak dále, že jsi svobodný, to všechno vidíš v písmu. Ale pokud to jenom vidíš a slyšíš to na shromáždění nebo to čteš a tak dále, pak odejdeš a žiješ jinak, tak je to jako kdyby jsi viděl všechny ty úžasné věci, všechny ten boží dres, všechnu to boží zbroj, všechny ty multidimenzionální zbraně a tak dále, jsi viděl v zrcadle, když se tam podíváš a řekneš si, wow, to je prostě, já jsem nebešťan. Úžasný. A pak odešel a zapomněl na to. A začal si říkat, no jo, vlastně já nemůžu tohle, nemůžu tamto, nemůžu. A já vlastně nejsem ani moc svobodný. A tak dále. Doufám, že mi rozumíte. To slovo funguje jako zrcadlo. Ale funguje jako zrcadlo tehdy, nebo funguje jako zrcadlo vždycky a užitek to přináší tehdy, když nezapomenete, co jste v tom zrcadle viděli a začnete to drobně používat. Je to podobné, jako kdybyste měli v kapse 5000 a zároveň měli hlad a lepili nos na výlohu v KFC a říkali, já bych si dal, a teď si doplňte svoje oblíbený, pokud nemáte rádi KFC, tak si doplňte McDonald's, nebo, počkejte, vlastně ne, doplňte si nějaký bioro, zeleninový, vy vidíte tyhle věci. Takže prostě, jako kdybyste měli možnosti sebou, ale zároveň je nevyužívali, zároveň trpěli hlady ve chvíli, kdy můžete použít to, co máte, tak to je podobné, jako když se zhlídnete v zrcadle Božího slova a potom ta svoboda není žitá. Římanům 8.15. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Přijali jste ducha synovství, němž voláme Abba, což znamená doslova tati, otče. Neboj se svobody, kterou v Kristu máš. Ona je totiž mnohem rozsáhlejší, než si dokážeme uvědomit. A strach z toho, aby si to nepřehnal, nebo aby to nebylo moc, nebo já nevím co, tak tě přiměje k tomu, aby si vyměnil svobodu v Kristu za její napodobeninu. A ta napodobenina je strašlivý nepřítel tohle. A ta napodobenina se jmenuje náboženství. Napodobenina svobody v Kristu se jmenuje náboženství. Náboženství, další termín, je vykonávání křesťanství bez náplně, z donucení, bez vztahu. Nasazování a nesení břemene, který nemáš nést. A zotročování sami sebe do nějakého otroctví, který ti nenáleží. To je náboženství. Kdy se bojíš, aby se něco nestalo, tak vykonáváš něco pravidelně nebo nepravidelně a tak dále. Nebo se bojíš, aby prostě nebo se bojíš, aby se stalo to, co chceš, tak zase se snažíš Boha nějakým způsobem pomocí náboženství jakoby umluvit a pohnout. Ale není v tom vztah, není v tom náplň. Tvůj důvod je vlastně jakoby zisk a ne vztah. Takže začneš vykonávat náboženství. Bible říká, cokoliv není z víry, tak je hřích. Jednej ve víře, to znamená v důvěře, ne ve strachu. Galackým 5.1. Odhaduju to tak na 80%. Teď. Galackým 5.1. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte. Nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. To znamená, že je možný pro křesťana, který je svobodný, aby se nechal znova zapřáhnout. Ale jedině tak, že se nechá zapřáhnout dobrovolně. Ne, že se mu to stane někde po cestě a že neví, ale že se nechá. Tady je napsáno, nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Na tobě je, jestli se necháš znova zapřáhnout. Nebo ne. Jestli vyměníš svobodu v Kristu za otroctví náboženství nebo jiný otroctví, nebo nevyměníš. 1. Petr 2.16. Já vím, že to je takový veršomet dneska, ale chtěl jsem vám ukázat tyhle místa. Tady je napsáno, žijte jako svobodní lidé. To je dobrá výzva. Vemte si, že tady není napsáno, kéž se vám povede žít jako svobodní lidé. Ale je to stejná výzva jako na začátku. Bojuj. Tady je napsáno, žijte jako svobodní lidé. Bůh nás k tomu vyzývá. Žijte jako svobodní lidé. Je to na nás. Pokud jsme v Kristu, pokud nejsme v Kristu, tak se nejdřív potřebujeme dostat do Krista, jakože do toho autobusu, do Prahy, aby jsme mohli žít jako svobodní lidé. Žijte jako svobodní lidé. Ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako boží služebníci. Tak a je to tady, vidíš, a teďkon to říkáš přesně, takže já se bojím, abych to nepřehnal, takže radši budu žít jakoby trochu nesvobodně, ale aspoň nic neskazím. No, myslím si, že to není způsob života, který Bůh ti nabízí a který ti otvírá v Kristu. Tvoje svoboda je jasná. Bible říká, že pokud jsi v Kristu, tak uvnitř tebe je napsaný boží zákon. Kristus tě nejenom osvobodil, ale změnil tvoji vnitřní podstatu. Takže on jenom neotevřel ty dveře toho žaláře a neřekl, tak můžeš, ale udělal uvnitř operaci a něco se změnilo. Jseš jiný. Znova se vracím k tomu svému svědectví, jak jsem se obrátil, tak zase pro mě, když jsem pak přišel domů, nevěděl jsem, jestli teda jsem obrácený nebo ne, už mi to bylo divný, že jsem rozuměl tomu kázání, takže asi jo, ale furt jsem byl prostě stejný vlasatec po náši vkovenej, no to je jedno, ale seděl jsem tam a jenom jsem pozoroval svoji reakci na podnět, který mě dřív vytočil jakoby velice a teď k tomu vytočení nedošlo. Teď prostě jsem, a to nebylo tak, že jsem se tam držel jako rohu stolu a říkal jsem, nesmíš nadávat, ne, nesmíš, nasmíš vyletět. Ne, prostě jsem tam seděl a čekal jsem, kdy se to stane, jako kdy prostě naběhnu, ale teď ono se to nedělo. Prostě že něco bylo jinak uvnitř, prostě jsem cítil, že je tam něco jinak, že tam je nikdo jiný, teď, že tam není ten Carlos, to tam byl předtím, ale že prostě, že je tam nový stvoření, nebo nevím, jak to popsat, jako nebylo to, že jsem měl nějaký jako obrovský věm, ale prostě jsem jako zjistil, že se něco uvnitř mě, že je tam jinak. A to je přesně to, co Ježíš udělá, že tě pustí z vězení, ale zároveň vymění tvoje kamenné srdce, tu tvrdost, která je v tobě, za srdce, který je měkký, ve kterým je napsaný jeho zákon. Takže už nejsi hříšník, svojí podstatou už jsi nový stvoření v Kristu. Ten sklon k hříchu už není tvojí přirozeností. Samozřejmě přicházejí pokušení k hříchu, ale už to není tvoje přirozenost. Už rozlišuješ, co je špatně a co je dobře. Už rozlišuješ, jestli je tohle hřích nebo ne. A už, aby si do hříchu padnul, už je potřeba tvůj souhlas. Ne náhoda. Ty jako nový stvoření, už, jakoby, aby si padnul do hříchu, k tomu hříchu musíš říct ano. Jakoby vědomně. Protože ta podstata, už se to neděje automaticky, už to není prostě, jakoby, že je to tvoje součást, ale je to prostě jinak. Hřích už není tvojí přirozeností. Už můžeš žít jako svobodný, ne jako otrok hříchu. Hřích totiž, nebo když mluvím o hříchu, tak mluvím o zlým jednání, totiž nedává tu slibovanou volnost a svobodu, ale úplně naopak. Je to past, která je jako vychytralá, dobře připravená, často účinná, ale je to past. Pojďme se podívat do Jana 8, 34 až 36. Tady Ježíš pokračuje v tom rozhovoru o svobodě, který vedl vlastně předtím. Tady je napsáno, Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. To znamená, pokud ti hřích slibuje svobodu, volnost, naplnění potřeb, něco, co chceš teď hned, tak ti už neříká, že zatím ti nasazuje pouta a začíná ti vléct do nějakého otroctví. Už jsem několikrát mluvil o těch dvou bratrech, kdy jeden byl na poli, někde lovil nebo něco, nepovedlo se mu to, a druhý si vařil doma večeři, luštěniny, protože jedl zdravě. A jeho brácha přišel domů a říkal, umírám hlady. Tady ten, co si vařil, tak říkal, to je smutný. A vařil si dál. A ten brách řekl, hele, tak prodej mi tu večeři. To se tak mezi bráchama dělá, že si kupují jídlo navzájem. Sami od sebe. A ten první brácha se zamyslel a říkal, to je zajímavý nápad, dobře, co mi za to dáš? A ten hladový brácha říkal, vem si všechno, já stejně umřu, protože jsem celý den nejet. A nevím, co měl z biologie, ale dobře. A tady ten první brácha říkal, dobře, tak mi prodej svoje prvorozenství, od teď si to prohodíme. Já budu prvorozený, budu nejstarší a zdědím všechno a ty dostaneš tady moji večeři. Já to zkusím vydržet. A ten brácha řekl, OK. A vyměnil něco, co chce hned, za něco, co chce nejvíc. A to je podstata toho, jak na nás působí hřích. Že ti nabídne něco, co chceš hned. Ale chce za to výměnu, abys mu dal to, co chceš v životě nejvíc. A to je krutá výměna. A řekl bych, že to je krádež. Protože to je zloděj, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Ježíš tady říká, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě na věky, navždy zůstává syn. A když vás syn vysvobodí, bude to opravdu svobodní. Hřích vede do většího otroctví. A syn dává skutečnou svobodu. Nenech si tenhle náhled prohodit. Nenech si vnutit ten pohled, že hřích ti dá svobodu a volnost a že Ježíš tě akorát svazuje do nějakého nábožného života. Celý stvoření totiž, 95%, celý stvoření totiž touží potom, aby bylo svobodný, tak jako jsi svobodný ty. Římanům 8, 19, 21. Předposlední verše. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti. Ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví, zkázy do slavné svobody Božích dětí. Celý stvoření, celá planeta je nějakým způsobem poddaná marnosti, pádu, konci a tak dále. Ne dobrovolně, prostě se to stalo, nebudem o tom mluvit, jak se to stalo, už jste to slyšel několikrát, tam ještě to asi párkrát uslyšíte. Dali nám Pán tu milost. Ale to stvoření doufá, že jednou konečně vstoupí z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. A ty už jsi v Kristu Boží dítě. To znamená, už máš tu slavnou svobodu. A máš tu slavnou svobodu, kterou, po který to stvoření touží. Takže je to naopak. Není to tak, že pokud jsi křesťan, tak nemůžeš spoustu věcí. Pokud nejsi křesťan, tak můžeš všechno. V Kristu máš totiž mnohem víc možností, než mimo něj. V Kristu máš mnohem víc moci, než mimo něj. V Kristu máš mnohem víc možností a šancí, než omezení. Neboj se to objevovat. A žij jako svobodný, protože jsi svobodný, pokud jsi v Kristu. Poslední verš, 2. Korinským 3.17. 98,5%. Ne, 99,5%. 2. Korinským 3.17. Pán je duch. A kde je Pánův duch? Tam je svoboda. Jestli Bůh přebývá v tvém životě, jestli Duch svatý přebývá ve tvém životě, tak tam je svoboda. Jestli Bůh přebývá v církvi, tak tam je svoboda. Jestli Bůh přebývá ve tvojí rodině, tak tam je svoboda. Jestli Bůh přebývá ve tvých životních situacích, tak tam je svoboda. Máš svobodu v Kristu. Tak žij jako svobodný. 99,9%. Nebeský Otče, děkujeme ti za tenhle čas. Děkujeme ti za tohle kázání. Děkujeme ti za to, že můžeme naslouchat tvýmu slovu a děkujeme ti za to, že ty jsi ten, kdo otevřel ty dveře žaláře a přivedl nás do svobody. A děkujeme ti za to, že nejsme přivedeni do svobody jenom s mentalitou otroku, ale že jsi změnil naše srdce, že jsi přepsal ten kód uvnitř nás. Děkujeme ti za to, že jsi napsal na naše srdce svůj zákon. Děkujeme ti za to, že jsi nás změnil v nový stvoření a děkujeme ti za to, že můžeme chodit ve tvojí svobodě. Tak tě prosíme za to, aby si nás v tom učil. Aby si nás učil žít životy nového stvoření. Děkujeme ti za to. Amen. Chvála může přijít nahoru, prosím. A